Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale mlipo. Karibuni katika matangazo yetu ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 22 Januari mwaka 2016. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya Wakenya waitaka serikali kutoa maelezo juu ya mauaji ya wanajeshi wake huko Somalia wiki iliyopita.
Hili ni jambo ambalo kwa kusema kweli limegawanya Wakenya kati kati, kwa sababu kuna wale ambao wanaona kweli kabisa hii vita haina maana yoyote, na kuna wengine nao pia wanaona ni vizuri tuendelee kupambana na hawa magaidi.
Warundi wapokea kwa shangwe ujumbe wa baraza la usalama la Umoja Mataifa uliowasili mjini Bujumbura, lakini kupinga kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani.
Na katika vioi mitaani, watoto mitaani mjini Bujumbura wanazidi kuongezeka na watu wanadai umasikini kama sababu kuu.
Kila mtu hapa Burundi anashuhudia umasikini ni mwingi sana hapa mitaani, mjini, wapi. Yani wazazi wanakosa chakula, wanakosa yani zile huduma za mwanzo za kuhudumia watoto.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na FM shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Lakini kwanza hapa Mkamiti na habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mshauri mwandamizi kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, bwana Willy Nyamitwe, ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba picha za ghasia, maandamano, kuchomwa kwa mali katika mji mkuu Bujumbura zinazotangazwa kote duniani si matukio ya hivi karibuni. Bwana Nyamitwe amesema watu ambao wamekuwa wakifyatua risasi usiku na kuwa watu wasio na hatia katika mji mkuu wameshindwa, na kwamba hali katika mji mkuu imerudi kuwa ya kawaida. Amesema bado wanakabiliana na watu ambao wanaendelea kuua watu wasio na hatia ambao wanatoka upande wa upinzani. Watu ambao wamekamatwa na kusalimisha silaha zao wametoka upande wa upinzani. Ameongeza kwamba mauaji ya hivi karibuni ya maafisa watatu wa serikali yalikuwa vitendo vya ugaidi, na walipanga kufanya hivyo kabla ujumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutembelea nchini humo. Marais wawili wa zamani wa Burundi wamewasilisha maombi mbele ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kulitaka kuhimiza serikali ya Bujumbura kukubali kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani kitakachoongozwa na Umoja wa Afrika nchini humo. Marais wa zamani Domitien Ndayizeye na Jean Baptiste Bagaza walikutana jana na ujumbe wa baraza hilo unaotembelea mjini Bujumbura wakati huu kujaribu kuzuia ghasia za kisiasa ambazo zimeshaua takriban watu 439 tangu mwezi April mwaka jana. Bagaza aliyetawala nchi hiyo kuanzia mwaka 1976 hadi mwaka 1987 amelihimiza baraza kujihusisha kikamilifu, la sivyo ameonya watakabiliwa na hatari ya kushuhudia kesi ya Rwanda kwa mara nyingine. Rais Pierre Nkurunziza anapinga kabisa kupeleka kwa kikosi cha kulinda amani nchini humo. Makamu rais wa Marekani Joe Biden ametoa wito wa kuwepo na utaratibu wa haki zaidi wa kugawanya mafanikio yanayotokana na maendeleo ya teknolojia alipohutubia mkutano wa kila mwaka wa jopo la kiuchumi duniani huko Uswisi. Mkutano huo wa viongozi wa kisiasa na kiuchumi katika mji wa mapumziko wa Davos unafanyika wakati kuna ripoti za kuwepo tofauti kubwa kati ya watu wachache tajiri duniani na idadi kubwa inayoongozwa na watu maskini na wasio na kazi. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Latika Hawk.
Makamu rais wa Marekani Biden alizungumza siku chache tu baada ya shirika la misaada la Uingereza Oxfam kutoa ripoti inayoeleza kwamba watu 62 tajiri kabisa duniani wanamiliki mali sawa na nusu ya watu wote duniani. Biden alitoa wito kuondolewa kwa hifadhi za kutotoza kodi kwa matajiri katika mataifa ya visiwa na kuwahimiza viongozi wa kisiasa na biashara kubuni nafasi za sawa kwa kila mtu. Amesema watu wakihisi kwamba hawana bahati ya kupata maisha inayostahiki, basi kilichobakia ni kuwa na tafrani na hasira, na hivyo kupata nguvu mawazo ya wanasiasa wasiopenda maendeleo, wale wanaoeneza chuki dhidi ya wageni, wazalendo wa serikali na wanaopendelea kujitenga. Malkia Rania wa Jordan, ambako 20% ya wakazi wote wa Syria wanaishi huko kama wakimbizi, amesema suluhisho la muda mfupi linapelekea kuwepo na machungu ya muda mrefu. Moja kati ya changamoto kuu inawakabili viongozi wa dunia huko Davos ni namna ya kukomesha ugaidi unaotishia jamii kote duniani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linadai kuhusika na shambulizi kwenye mgahawa mmoja katika mji mkuu wa Somalia, ambapo shahidi mmoja anasema liliua watu wasiopungua wawili na kujeruhi wanne wengine. Washambuliaji walishambulia mgahawa katika hoteli ya Lido Beach View jana jioni wakitegua milipuko na kuwafyatulia risasi wageni. Ofisa mmoja wa ujasusi wa cheo cha juu ameiambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kwamba vikosi vya usalama vinawafurumusha wanamgambo kutoka hoteli na wamemkamata viongozi wa watu hao wenye silaha. Awali mwandishi wa habari ndani ya hoteli hiyo aliambia VOA kwa njia ya simu kwamba anaona miili miwili na watu wanne waliojeruhiwa wakiwa kwenye sakafu. Alisema kwamba yeye na zaidi ya watu 20 wengine walikwama ndani ya jengo. Mchunguzi wa cheo cha juu wa serikali ya Uingereza anasema rais wa Russia Vladimir Putin huenda binafsi aliidhinisha mauaji ya Alexander Livnetko, ofisa wa jasusi wa Russia ambaye alikuwa akiishi uhamishoni nchini Uingereza baada ya kumkosoa Putin na kumwelezea kuwa miongoni mwa watu wanaowanyanyasa kingono watoto. Robert Owen, jaji mstaafu anayehudumu kama mwenyekiti katika uchunguzi huo, jana Alhamis alitangaza matokeo ya uchunguzi wake wa mwaka mmoja uliothibitisha kwamba Russia ilihusika katika kumpa sumu Litvinenko hapo Novemba 20, kitendo kilichofanywa na majasusi wawili wa Russia kwenye hoteli ya Millennium katikati ya London, kiasi cha mita chache kutoka ubalozi wa Marekani.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito kama mlivyosikia kwenye taarifa habari inatupeleka huko Burundi, ambapo wajumbe wa Baraza la Usalama Umoja Mataifa waliokuwa kisubiriwa Burundi waliwasili jana jioni, akiwemo balozi Samantha Power wa Marekani. Mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa anakosolewa na serikali ya Bujumbura kwa kuegemea upande wa upinzani. Mara tu baada ya kuingia katika jiji la Bujumbura, wajumbe hao walilaikiwa na waandamanaji wanaunga mkono serikali ya nchi hiyo. Mwandishi wetu Bujumbura anaripoti kwamba matarajio ya baadhi nchini humo ni kuona wajumbe hao wamefanikiwa kuishawishi serikali ya Bujumbura kukaa pamoja na upinzani ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Haidala Hakizimana anaripoti.
Mbali na baadhi ya mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Burundi, afisa mmoja pekee wa serikali ya Burundi, meya wa jiji la Bujumbura, ndiye aliyekwenda kwenye uwanja wa ndege wa jiji la Bujumbura kupokea wajumbe hao. Ujumbe huo ni wa watu 33, wakiwemo wajumbe 15 wa Baraza la Salama la Umoja wa Mataifa, akiwemo pia Bi Samantha Power, balozi wa serikali ya Marekani katika umoja huo. Moja kwa moja ujumbe huo ulijielekeza katikati mwa jiji la Bujumbura kwenye umbali wa kilomita takribani 3 kwenye lango la kuingia jijini Bujumbura kutoka uwanja wa ndege. Waandamanaji wanaounga mkono serikali ya Burundi walikuwa wamejipanga. Wafuasi hao wa chama tawala walikuwa na mabango ambako ilisomeka, tunapinga ujio wa kikosi cha Umoja wa Afrika cha kusimamia amani Burundi, sopo maprobu, jeshi letu liko imara. Wapinzani wajue kuwa mauaji ya halaiki sio mchezo wa siasa. Rwanda simamisha kusajili wapiganaji kutoka kambi za wakimbizi wa Burundi katika makundi ya wasi. Ziara hiyo ni kwa lengo la kushuhudia wenyewe hali inayojiri Burundi, ambapo serikali imekuwa ikidai kuwa usalama umeimarika nchini Burundi kwa 99%. Katika ziara siku mbili, wajumbe hao watakutana kwa mazungumzo na rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza mkoani Karusi katikati mwa Burundi Ijumaa. Baadaye wajumbe hao wa baraza la usalama wa Umoja Mataifa watahitimisha ziara yao hiyo kwa kufanya mahojiano na waandishi wa habari Jumaa la siri. Hii imekuwa kwa mara ya pili wajumbe hao wa baraza la usalama kufanya ziara nchini Burundi. Mara ya kwanza ilikuwa kabla ya rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza kuteuliwa kugombea uraisi, ambapo wakati huo kulikuwa na mjadala mkali kuhusiana na swala la kugombea uraisi kwa mara ya tatu. Wajumbe wa baraza la usalama la Umoja Mataifa walishauri pande zinazotofautiana kutotumia nguvu katika madai yao, na sasa wanarejea huku Burundi ikiwa imetumbukia katika mgogoro wa kisiasa uliopelekea mamia ya wananchi kufariki dunia na wengine kuzuiliwa katika gereza mbalimbali kwa madai ya kisiasa, huku wananchi zaidi ya 200,000 wakiwa walitoroka nchi kwa kuhofia usalama wao. Mazungumzo kwa ajili ya kumaliza kwa amani mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi chini ya usimamizi wa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yakiwa yamekwama, na sasa baadhi wanataraji kuwa ujumbe huo utashawishi serikali kuketi kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake ili kumaliza tofauti zao kwa amani. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inawajia kutoka hapa Washington DC.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naam, jiunge nasi wakati wote huo saa 10:30 VOA Express, na usisahau matangazo ya saa 1:30. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Mlipuko wa bomu uliua watu wasiopungua 6 katika mtaa wa watalii mjini Cairo hapo jana, wakati polisi waliposhambulia maficho ya washukiwa wanamgambo. Polisi watatu na angalau raia mmoja walikuwa miongoni mwa waliofariki. Maafisa wa usalama wanashuku wanamgambo wa kundi la Muslim Brotherhood kufanya shambulizi hilo ambalo lilipuka wakati wakiingia ndani ya jengo moja la kupangisha. Shambulizi hilo limetokea katika mtaa mmoja wa Cairo karibu na majengo ya Pyramids ambako kuna mahoteli kadhaa ya utalii. Kundi la Muslim Brotherhood ni chama cha rais wa zamani wa Misri Mohamed Morsi, ambaye aliondolewa madarakani kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2013 yaliongozwa na Abdel Fattah el-Sisi. Wakati huo alikuwa mkuu wa jeshi wa nchi hiyo na hivi sasa ni rais wa nchi hiyo. Moto mkubwa ulishindwa kudhibitika kwenye mojawapo ya kiwanda kikuu cha mafuta huko kaskazini mwa Libya hapo jana, baada ya wanamgambo kushambulia kwa roketi tanki za kuhifadhi mafuta. Hakuna mtu yeyote anayedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini maafisa wa Libya wanalilaumu kundi la Islamic State IS ambalo linataka kutumia fursa ya ukosefu wa utawala kuingia nchini humo. Ofisa mmoja wa kampuni ya taifa ya mafuta ameuelezea moto huo ulitokea kwenye kiwanda cha Ras Lanuf ni janga la kimazingira, akisema moshi mkubwa ulisambaa hewani na kubadilisha hali ya mawingu kuwa meusi. Alisema kufiatuliwa kwa roketi kuliangusha pia vyanzo vya umeme vinavyosambaza umeme hadi majumbani na katika biashara.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu huko Kenya, basi Wakenya wengi wameanza kutoa maoni ya malalamiko kutaka kujua kitu gani kilitokea wakati wanajeshi wao waliposhambuliwa katika kambi ya El Eide nchini Somalia. Wakati huo huo, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuwatembelea wanajeshi walorejea wako hospitali walijeruhiwa katika hospitali ya Force Memorial mjini Nairobi. BMJ Murithi ana taarifa zaidi.
Hata baada ya waziri wa ulinzi akiandamana na mkuu wa majeshi nchini Kenya kuwahutubia wanahabari mjini Nairobi siku ya Alhamisi na kuwaomba Wakenya wawe na subira kufuatia shambulio lililotekelezwa na wanamgambo wa Al-Shabab ambalo liliwalenga wanajeshi wa Kenya nchini Somalia wiki jana, baadhi ya Wakenya bado hawajaridhika. Lakini mkuu wa jeshi hilo la KDF Generali Samson Mwadede amesema atatoa ripoti kamili punde tu habari hizo zitakapopatikana. Anasema ameunda jopo la uchunguzi na ni baada tu ya uchunguzi huo ambapo ataweza kujibu baadhi ya maswali walionayo wa Kenya. Timu hii tayari iko katika eneo la tukio ikifanya uchunguzi. Kutekelezwa kwa shambulizi hilo na jinsi serikali ilivyodhibiti habari kulihusu kumezua mjadala mkubwa nchini humo, huku baadhi ya wanasiasa wakifufua mjadala kuitaka serikali kuondoa majeshi yake nchini Somalia. Huyu hapa kiongozi wa chama cha upinzani cha Wiper, Kalonzo Musyoka.
Tunasimama kabisa pamoja na askari jeshi wetu, mashujaa wetu ambao wamekufa kifo sio yao, ni kifo ambayo inatokana na policy, na hayo tutazungumza. Askari jeshi wetu wameuawa Somalia. Commander in chief anaenda Malindi kufanya by election. Mnasikia maneno maajabu haya? Kwa hivyo mambo haya tutayaweka wazi tukiendelea mbele.
Lakini huku Wakenya wengi wakiendelea kuelezea wasiwasi wao kufuatia hatua serikali nchini humo kutotoa habari kamili kufuatia shambulizi hilo, kuna wengine wanaosema kwamba wanasiasa hususan wale wa upinzani wanaitumia hali hii tete na kucheza siasa na swala hili.
Hiyo mission walitumwa na sio sisi peke yetu. So sio mzuri kusema mtu withdraw na hajamaliza mission yake.
Steven Waweru ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii huko nchini Kenya.
Wengi wa viongozi wa upinzani wana mazoea ya kila wakati kusema wanajeshi watoke kule Somali warudi nyumbani. Hii vita ya kupambana na Al-Shabaab haina maana yoyote kwa wananchi wa Kenya, na hili ni jambo ambalo kwa kusema kweli limegawanya wa Kenya katikati, kwa sababu kuna wale ambao wanaona kweli kabisa hii vita haina maana yoyote, na kuna wengine nao pia wanaona ni vizuri tuendelee kupambana na hawa magaidi, manake kila wakati tunaposhambuliwa hapa hawa magaidi huwa wametoka nchi ya Somali na wanarudi kule Somali. Hili ni jambo ambalo ni la kisiasa, ingawaje linataka kuchukuliwa kwa njia ambayo ni pengine watu wakiwa timamu kabisa bila kupiga siasa na hili jambo.
Kwa sasa Wakenya wanaendelea kusubiri kwa hamu kujua ni nini hasa kilichotendeka katika kambi ya kijeshi ya Al Ade. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na tukitoka huko Kenya, Tanzania, kufuatia kurudishwa kwa mfumo wa madaraja kutoka GPA katika kutoa matokeo ya mitihani Tanzania, chama cha walimu kimesema lazima wadau wakubali kwamba kuna matatizo yatakayotakiwa kushughulikiwa na wadau wote katika mfumo mzima wa elimu Tanzania. Mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na rais wa chama cha walimu Tanzania, Gratian Mukoba, ambaye alisema kubadilisha pekee mfumo wa utoaji wa matokeo ya mitihani hakutoshi kukuza kiwango cha elimu.
Tukubaliane kwamba lazima elimu yetu iangaliwe upya, tuchati out, yani turudi kwenye drawing board, wazungu wanaita drawing board, kwenye meza ya kusanifia michoro, tusanifu michoro mingine. Tunataka kutoa Tanzania wa namna gani? Tunataka Watanzania tunaowatoa waweje? Tukishakubaliana ile, hii habari ya kubadilisha kila mtu anayekuja anajibadilisha anavyotaka itafika mahali itasimama.
Unadhani kwamba kuna haja ya kuundwa chombo ambacho kitaweka misingi ya elimu Tanzania na kutompa uwezo waziri yeyote yule ambaye anapewa dhamana ya kusimamia wizara ya elimu kuweza kubadilisha badilisha kutokana na mtazamo wake ambao wakati mwingine pengine unakuwa si sahihi?
Of course maamuzi ya elimu yanatakiwa yawashirikishe watu wengi, kwa sababu mnachati out njia yenu, njia ya elimu yenu. Mnaweza mkamwachia mtu mmoja akafanikiwa au asifanikiwe.
Hivi changamoto kuu ya elimu hapo Tanzania ambayo inasababisha wanafunzi kutofanya vizuri hivi sasa ni nini?
Changamoto ni nyingi. Changamoto mojawapo iko kwa walimu. Ni Tanzania peke yake ambao walimu wanapokea mshahara peke yake. Hawana posho hata moja na ongezeka juu ya mshahara. Kwa hiyo hiyo discouragement imewafanya morali wao ushuke sana. Hiyo ni kipengele kimoja. Lakini kipengele cha pili ni mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Leo kuna gazeti nimetoa picha mbili ziko pamoja. Moja ni watoto wanaosoma shule ya binafsi, wana madawati, wana vitabu, wana nini. Alafu la pili ni shule ya serikali ambayo watoto wote wamekaa chini. Isipokuwa mbele ya darasa ndio kuna dawati, nadhani mwalimu anatumia kuweka kitabu chake na dasta. Watoto wote wamekalia vimawe, wamekalia vitofali nini na nini. Kwa hiyo unaona kwamba mazingira ya kujifunzia na yenyewe ni changamoto. Lakini jambo jingine, tumekosa vifaa vya kujifunzia. Shule zimekuwa zina maabara, watoto wanasoma nadharia tu bila vitendo. Kwa hivyo vimekuwa vitu vingi sana, lakini vile vile walimu wamekuwa hawendi nani katika mafunzo kazini.
Tatizo la elimu lipo katika shule za msingi, za sekondari na shule za juu za sekondari, ama hili tatizo linaelekea mpaka kwenye vyuo vikuu?
Nimekutana na watu wanachuo chuo kikuu, lakini ukiwaangalia wanaonekana wamechoka kabla hawajamaliza masomo wanayoyasoma. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, kwa sababu unaweza ukaenda chuo kikuu ukakuta mtu lecturer anatoa mhadhara kwa kutumia kipaza sauti, wanafunzi wengine wananing'inia nje ya madirisha ya ukumbi kwa sababu ukumbi umejaa pomoni. Kwa vitu vyote hivi, kwa hiyo hapo haishii katika kusikia anayosema, lakini ile student lecturer contact haiwezi kupatikana. Wanapata muda gani wa kukutana watu wote au 500-800 kupata muda wa mwalimu na mwanafunzi kubadilishana mawazo, kuulizana kwa nini uelewi hiki na nani? Vyote changamoto zimeshafika mpaka huko juu.
Unadhani nini hasa kinapaswa kufanyika?
Kwanza kinachotakiwa kufanyika hapa, kwanza tukubaliane wote kwa pamoja, tujue kwamba elimu yetu ina walakini. Tukishakubaliana na hilo, then tuanze, kama nilivyosema, turudi kwenye drawing table, tuangalie tunafanya nini.
Huyo ni Gracian Mukoba akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, ambako mwandishi wetu Haidala Hakizimana anazungumza na wakazi wa Bujumbura juu ya tatizo la watoto wa mitaani. Watoto hao wenye umri kati ya miaka 10 hadi 12 wanakaa mbali na wazazi wao. Wanalala kwenye vikaratasi mbele ya maduka katika miji muhimu ya Burundi. Hawasomi, hawajali afya yao, baadhi yao wanatumia hata madawa ya kulevya. Watoto hao wanakadiriwa kuwa takriban 3,000 kote huko Burundi. Wanaishi kwa kuomba omba chakula na pesa kwa wapita njia.
Sababu za kuongezekana kwa watoto hao inatokana kwanza na vita ndefu ambayo imepita katika nchi yetu. Wazazi wengi wamekufa katika vita hiyo, na watoto wakabaki hawana wa kuwasaidia, na ndio watoto hao walipokosa wa kuwahudumia wakaamua kwenda barabarani wakizani kwamba maisha ya kuombaomba atakuwa rahisi. Pia majumba mengi amechomwa moto na watoto wakakosa pa kuishi, wakaona bora kwao kwenda barabarani ndio kutawasaidia wakiishi katika mabarabara mbalimbali wala majumba mbalimbali. Ingine sababu ya kubwa sana ambayo inaweza kusababisha uongezeko wa watoto hao ni umaskini unaojiri katika nchi yetu. Kwanza, baada ya kutoka vitani nchi yetu, watu wengi wamekuta majumba yao amechoma moto, vitu vyao vimeibiwa, na watoto wakakosa tena wa kuwahudumia, ndio na wao wakafika wanaamua kwenda barabarani.
Kwanza, sababu zinazotuma watoto wa barabarani kuwa wengi ni sababu nyingi sana. Kuna kwanza hii muongezeko wa watu wamezidi kuwa wengi, na tunajua kwamba hii nchi yetu Burundi watu wengi wanategemea ardhi. Ikiwa unategemea ardhi na ardhi watu wameshakuwa wengi na ardhi haipanuki. Sasa watu wanakosa fasi ya kulima, wakishakosa fasi ya kulima na kati wengi ni walimaji, wanakosa kazi. Sasa wanatembea kujitafutia riziki, na hiyo kutembea inatuma watoto wanakuwa mjini, ajili wazazi wao hawana vya kuwalisha na nini, wao wanakuwa kujitafutia wenyewe.
Watoto hao ni wengi sana. Zaidi sana wako wazazi, wako wangewaliza watoto wengi. Watoto hao wakiwa shida kulea, mmoja wao anaondoka na kwenda kuzurura. Wanatembea hovyo, na wengine watoka kama nyumbani kwao ajili ya kushindwa kazi. Mtoto kimpa kazi anasema kweli anaona anashindwa. Akisha shindwa anaondoka kwenda barabarani. Na kijaliwa kupata wa kumuokota, kukaa nyumbani anashindwa tena. Ameshazoea kuzurura barabarani ili ye mwenyewe ajione kama ye mwenyewe anajiweza, na kumbe sivyo hivi.
Kila mtu hapa Burundi anashuhudia umaskini ni mwingi sana hapa mitaani, mjini, wapi. Yaani wazazi wanakosa chakula, wanakosa yani zile huduma za mwanzo za kuhudumia watoto. Halafu watoto wanajaribu kufanya kiwe kitu kiwezekanacho kwao ili wapate hizo huduma za kwao kama chakula, mavazi na nini. Kitu cha pili, naona katika familia nyingi hapa Burundi pako kitu kinakosekana ambacho kinaitwa ushirikiano. Zamani palikuwa ushirikiano, mtoto wa kwa mfano kama mtoto wangu mimi nikikosa chakula angeweza kutembea kwa kaka yangu mkubwa au mdogo wakamsaidia, au naenda kwa shangazi. Lakini tukitizama hali ya leo, huo mfumo hauko tena. Hiyo mila imepotea kabisa. Chakula ikikosekana kwa familia huyu au kwa baba huyu, mtoto hawezi kwenda kwa baba mdogo au kwa shangazi ili wampe. Watamfukuza juu na wao hali yao si nzuri.
Mimi niliona wengi waenda barabarani kajua hawana wenyewe watawasaidia. Wazazi wao washakufa, walikuwa wanaenda mbarabara kajua wazisaidie wewe wenyewe.
Kundi kubwa nimezungumzia kuwa ni mayatima, hawana wazazi, hawana kuwasaidia. Mara unakuta ni watoto wanaolea wadogo zao, wengine njoo wanalea familia, wanaishi na wazee, yani mababu zao, mabibi zao. Hilo naona lingekuwa ni jukumu la serikali litafute mbinu za kujenga majengo ambayo ni ya kupokea na kusaidia watoto hao na familia zao. La si hivyo, wawapatishie majumba au wawajengee masomo ya kuwafunza kazi za mikono. Jungi wao nakuta wana mikono, wana nguvu za kutumika, ila wanakosa cha kufanya.
Na kwa sababu nyingine unakuta mtoto, lakini utakuta wazazi anao na hali ya maisha sio mbaya zaidi, lakini yeye anapendelea tu kutokana na yeye anataka awe, yani awe mtu ambaye ni huru, anataka uhuru wake, na hali hiyo inamchukua yeye mtoto anaingia barabarani. Na hiyo inakuwa ni tatizo, kwa sababu hata mfadhili akimchukua anamwambia basi uje nyumbani nikusaidie kila kitu, anakuja na kazi moja mbili, mtoto anatoka na kinyana kwa mtoro, anaenda anakimbia.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mshauri mwandamizi kwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, bwana Willy Nyamitwe, ameiambia Sauti ya America VOA kwamba picha za ghasia ya maandamano, kuchomwa kwa mali katika mji mkuu Bujumbura zinazotangazwa kote duniani si matukio ya hivi karibuni. Bwana Nyamitwe amesema watu ambao wamekuwa wakifyatua risasi usiku na kuwa watu wasio na hatia katika mji mkuu wameshindwa, na kwamba hali katika mji mkuu imerudi kuwa ya kawaida. Marais wawili wa zamani wa Burundi wamewasilisha maombi mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kulitaka kuhimiza serikali ya Bujumbura kukubali kupelekwa kwa kikosi cha kulinda amani kitakachoongozwa na Umoja wa Afrika nchini humo. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linadai kuhusika na shambulizi kwenye mgahawa mmoja katika mji mkuu wa Somalia, ambapo shahidi mmoja anasema liliua watu wasiopungua wawili na kujeruhi wanne wengine.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Kumekucha Afrika. Tumemaliza matangazo yetu ya wiki hii. Asante kushirikiana nasi. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ya leo saa 10:30 VOA Express, na usikose kushiriki katika Live Talk. Anazungumzia mashambulizi ya wanajeshi huko Somalia, kutoka Kenya wameshambuliwa. Kwa niaba wenzangu wote
walioshiriki na kufanikisha matangazo haya. Hapa studio
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozo wa matangazo Aida Isa, fundi wa mitambo Zainab, mimi ni Abdul Shakur Abud, tukisema weekend njema, kwa heri.